Μίλα των Εσπερίδων, καρπή της δυτικής μουσικής από το Μεσαίωνα μέχρι την εποχή του Μπαρόκ. Σε απευθείας μετάδοση σήμερα, Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου, 11 το πρωί. Ζουλιέτα Καρόρη στο στούντιο, Μαρία Παπακυρίτση ρυθμίζει τον ήχο που φτάνει στα ραδιοφωνά σας. Καλή σας μέρα. Ολόκληρο το 2017, με αφορμή τα 450 χρόνια από την γέννηση του Κλάουντιο Μονταβέρντι, έχουμε την ευκαιρία να ακούμε έργα του και να μιλάμε με μουσικούς που έχουν εντρυφήσει σε αυτά. Έχουμε ασχοληθεί με διάφορα θέματα. Το Μαδριγάλι βέβαια είναι ένα από τα προσφυλή, μια και ο Μονταβέρντι είναι εκείνος που άλλαξε τη ροή του μαδριγαλιού και ίσως και την ροή της φωνητικής μουσικής. Όλα όσα δεν ξέρουμε για τα μαδριγάλια όμως και θα θέλαμε να μάθουμε, έχουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο σήμερα μαζί μας, ο οποίος θα μας τα πει. Νίκο Παναγιωτίδη, καλή σου μέρα.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Καλώς ήρθες στο Τρίτο, άνθρωπος του Τρίτου, ο Νίκος Παναγιωτίδης. Να θυμίσω πως κάποτε εδώ έκανες κάποτε εκπομπές εξαιρετικές για την παλιά μουσική και πολυπράγμων μουσικός, ο οποίος όχι μόνο παίζει πολλά όργανα, αλλά έχει και έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο να διαβάζει, να εξηγεί, να διαβάζει ενώ τις παρτιτούρες και να εξηγεί και να τα φέρνει
το ως καταδύναμη
εμάς.
Ας μην ασχοληθούμε όμως με το δικό μου βιογραφικό, ας ασχοληθούμε με το Μοντεβέρντι καλύτερα.
Πολύ ωραία. Ας ασχοληθούμε με το Μοντεβέρντι και ας ξεκινήσουμε από την πρώτη φάση του με τα μαδριγάλια, από την πρίμα πράτικα, για να μπορέσουμε να φτάσουμε και στη σεκόντα, ή μάλλον με τη σεκόντα θα ασχοληθούμε περισσότερο.
Ναι, περισσότερο.
Αλλά
αυτό που θα έλεγα έτσι ως ξεκίνημα είναι ότι ο Μοντεβέρντι υπάρχει μια τάση να χαρακτηρίζεται ως πρωτοπόρος. Στην πραγματικότητα δεν επιδίωξε ποτέ την καινοτομία. Ήταν όμως φοβερά προσαρμοστικός και ενώ ξεκίνησε να συνθέτει με το στυλ της εποχής του, επηρεασμένος από τους μαδριγαλίστες σαν τον Λούκα Μαρέντζιο κυρίως και άλλους, πολυφωνική γραφή, ακαπέλα, δηλαδή χωρίς όργανα.
Χωρίς όργανα.
Στη συνέχεια προσχώρησε γρήγορα στην πραγματικά πρωτοποριακή σχολή της Φλωρεντίας, που δημιούργησε το αφηγηματικό στυλ στη μονοδία, τα σκηνικά έργα κλπ. Και αυτό ακριβώς τον οδήγησε σε δρόμους καινούριους και επέκτηνε τη φόρμα του μαδριγαλιού, βάζοντας σε αυτήν διάφορα στοιχεία που ως τότε θεωρούνταν οι διάφορα ιδιώματα που ήταν, ας πούμε, κάπως στεγανά διαχωρισμένα από το μαδριγάλι. Το μαδριγάλι, πρέπει να πω, στην εποχή αυτή είναι το λόγιο τραγούδι της εποχής, με λόγια ποίηση και πολύ έντεχνη μουσική επεξεργασία.
Πετράρχης, Τάσο, Μπατίστα Γκουαρίνη, Οτάβιο Ρενουτσίνη και λοιπά, θα τα πούμε στη συνέχεια.
Βεβαίως. Να πω επίσης και κάτι ακόμα. Ο Μοντεβέρντι υπήρξε κάτι σαν παιδί θαύμα, υπό την έννοια τα πρώτα πολυφωνικά θρησκευτικά του έργα εκδόθηκαν όταν ήταν 15 και 16 χρονών. Μπορεί να σκεφτεί κανείς ότι η έκδοση μουσικής στην εποχή εκείνη δεν ήταν και μια απλή υπόθεση, και πολύ δάπανη και κοπιώδης. Πλήρωναν βέβαια κάποιοι πάτρονες, αλλά δεν ήταν εύκολο ένας εκδοτικός οίκος σαν τον διάσημο Καρντάνε στη Βενετία να εκδώσει έργα ενός 15χρονου παιδιού από την επαρχία της Κρεμόνα. Έτσι, κάτι είδαν σε αυτόν, επομένως. Ήταν και η μουσική τότε, οι εκδότες δεν ήταν τυχαίοι.
Σωστά.
Άρα λοιπόν, μιλάμε για ένα παιδί που μέχρι τα 22-23 του χρόνια είχε ήδη κλείσει έναν κύκλο με δύο θρησκευτικά βιβλία, τις Καντσονέτες και τρία βιβλία με μαδριγάλια, τα οποία ήταν πολυφωνικά στο στυλ της εποχής. Νομίζω να πάρουμε ένα δείγμα από αυτήν την πρώτη εποχή. Ακούσουμε ένα μαδριγάλι που είναι σε στίχους επίηση, πιο σωστά να πω, του Giovanni Battista Guarini, και λέγεται «O Primavera Gioventù dell'anno». Είναι ένα πολυφωνικό, έτσι, χαρούμενο, φωτεινό κομμάτι, μια και μιλάει για την άνοιξη που είναι η νεότητα του χρόνου. Μπορούμε να παρατηρήσουμε κάτι ενδιαφέρον. Ενώ η πρώτη φωνή νομίζω άλλο είναι που ξεκινάει, λέει τον πρώτο στίχο του ποίηματος, η σοπράνο που απαντάει λέει τον δεύτερο στίχο του ποίηματος και μετά συνεχίζουν οι απαντήσεις σε πρώτο και δεύτερο στίχο. Το χειρίζεται δηλαδή λίγο σαν μοτέτο, όχι με δύο διαφορετικά κείμενα, αλλά με δύο διαφορετικές αφετηρίες μέσα από το ποίημα. Το λέω αυτό γιατί δείχνει ότι έψαχνε έναν τρόπο να χρησιμοποιήσει και να συνδυάσει τα μέχρι τότε δεδομένα και να βγάλει ένα καινούριο προσωπικό ύφος. Είναι η Les Arts Florissants υπό την διεύθυνση του Paul Agnew.
Λες πως ο Μοντεβέρντι δεν ήταν μόνο πρωτοπόρος, αλλά ήταν ένας έξυπνος άνθρωπος που μπορούσε να λύσετε. Ωστόσο, ήρθε σε αντίθεση για να επιβάλλει αυτό το καινούριο ύφος. Και ξέρουμε τις διαμάχες του με τον περίφημο μοναχό Αρτούσι και τα σχετικά. Μάλιστα και ο αδελφός Μοντεβέρντι βγήκε κάποια στιγμή και έγραψε μια επιστολή και τον υποστήριξε.
Πρέπει να πούμε ότι σε όλες τις εποχές, όχι μόνο τώρα, πάντοτε μεταξύ καινούριου και παλιού υπήρχε διαμάχη. Πάντοτε όταν έβγαινε ένα καινούριο ιδίωμα, οι παλιοί έλεγαν τι είναι αυτά που κάνουν, είναι κακόφωνα, είναι αυτά κτλ. Και οι καινούργοι λέγανε, έλα μωρέ, βαρεθήκαμε αυτά που κάνετε εσείς, να κάνουμε τα δικά μας. Αυτό δεν προσδίδει απαραίτητα αξία στους καινούριους. Η αξία και αυτή με τον χρόνο δικαιώθηκε όταν υπήρχε. Ο Μοντεβέρντι, θα έλεγα, είπα από την αρχή ότι δεν ήταν τόσο πολύ ο πρωτοπόρος όσο ο προσαρμοστικός άνθρωπος και φυσικά ένας πολύ μεγάλος, κυρίαρχη μορφή, ένας πολύ μεγάλος συνθέτης. Η πραγματικά πρωτοπόρη ήταν η Φλωρεντινή στην εποχή εκείνη.
Να.
Οι οποίοι ήδη με τα πρώτα σκηνικά έργα πριν το 1600 σπρώχνουν τη μονοδία προς το αφηγηματικό στυλ, το ρετσιτατίβο, προς πολύ ιδιαίτερους εκφραστικούς δρόμους.
Ο Τζάκο Ποπέρι.
Και ο Ποπέρι, ο Κατσίνη και ο Λευτή, που ήταν και σπουδαίοι τραγουδιστές. Και από το 1600 και μετά βγαίνουν τα πρώτα βιβλία, και μάλιστα Πέρι Κατσίνη τσακωθήκανε ποιος έβγαλε το πρώτο τότε.
Ναι, γιατί υπάρχει και μια αμφισβήτηση για τη Δάφνη, είναι
ναι,
η
ναι,
Ευρυδίκη,
ναι, για τη Δάφνη.
Που λέγανε αν την έγραψε όλη ο Πέρι.
Όχι, όλη την έγραψε. Απλώς ο ένας την έγραψε πρώτα, αλλά ο άλλος πρόλαβε να την παίξει πρώτος.
Ναι,
πρόλαβε να την ανεβάσει πρώτος.
Και τελειώνει την Ευρυδίκη, η οποία έχει και κάποια αποσπάσματα του Κατσίνη,
ναι, ναι,
και μάλιστα
ναι,
στην
ναι.
πρώτη παρουσίαση τραγουδούσε και η περίφημη.
Μα όλοι αυτοί ήταν, οι συνεργάτες, όλη η Φλωρεντινή σχολή από το 1580 και μετά ήταν συνεργάτες και ανεβάζανε από κοινού παραστάσεις. Μετά, όσο να είναι, ο καθένας ήθελε να ξεχωρίσει. Το είπα όμως για άλλο λόγο. Βγήκαν τα πρώτα βιβλία που είχαν πια όχι πολυφωνική γραφή με την έννοια των πολλών φωνών, αλλά την κυρίαρχη φωνή, την μονοδία, και από κάτω συνοδεία σε συγχορδίες. Και μάλιστα όχι γραμμένες πλήρως, γιατί αυτό γινόταν και πριν, αλλά με οδηγό, δηλαδή με τη γραμμή του μπάσου και κάποιους αριθμούς. Είναι μια άλλη ιστορία, αυτό που λέμε μπάσο κοντίνου. Έτσι, αυτή η συνοδεία, που είναι η αρχή της αρμονίας, που αρχίζουν οι συνθέτες να αντιλαμβάνονται πλέον τη μουσική και κάθετα, όχι μόνο ως φωνές που κινούνται οριζοντίως, αλλά ως μπλοκ συγχορδιών που πρέπει με κάποιο τρόπο να συνδυαστούν μεταξύ τους.
Και εκεί αρχίζουμε και εμείς να καταλαβαίνουμε τι ακούμε από την ποίηση, έτσι, γιατί γίνεται η μουσική πιο... υπηρετεί, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο το λόγο και δίνει τα συναισθήματα.
Βέβαια. Και αυτό, αλλά και κάτι άλλο. Υπήρξε πάντα και μια διαμάχη στο αν η μονοδία ή η πολυφωνία είναι το καταλληλότερο εργαλείο για να ακούει κανείς την ποίηση. Αυτή η διαμάχη υπήρξε και για τη θρησκευτική μουσική, γιατί η Εκκλησία ήθελε να ακούγονται τα λόγια και σου λέει με τις πολλές φωνές δεν βγάζουμε άκρη, αλλά υπήρξε και στο κοσμικό τραγούδι. Ο καινούριος στόχος εδώ ήταν πώς θα ενσωματωθεί η πολυφωνία μέσα στην αρμονία. Γιατί στην αρχή υπάρχει ένας περιορισμός. Δεν μπορείς εύκολα, όταν υπάρχουν μπλοκ συγχορδιών από κάτω, να εξελίξεις την πολυφωνία σωστά. Ας ακούσουμε όμως ένα δείγμα από το πέμπτο βιβλίο του Μοντεβέρντι. Πρέπει να πω ότι μεταξύ του τρίτου και του τέταρτου μεσολάβησαν 9 χρόνια. Δηλαδή στη μετάβαση που στον 17ο αιώνα υπήρξε μια αναμονή. Προφανώς ο άνθρωπος μελέτησε, παρακολουθούσε τι γινόταν για να μπορέσει ο ίδιος να ανταποκριθεί. Στο πέμπτο βιβλίο λοιπόν υπάρχει ένα πολύ ωραίο μαδριγάλι για τρεις γυναικείες φωνές και συνοδεία αρμονική, μπάσο κοντίνου, με τίτλο «Troppo ben può». Θα το ακούσουμε από το Concerto Italiano με την διεύθυνση του Ρινάλντο Αλεσαντρίνη.
Thank you.
Μοντεβέρντι στην αυλή της Μάντουα, έτσι, στην αυλή ναι. των Γκονσάκα, μετά τον Διαχτεβέρντ.
Ναι, ακριβώς. Ήταν τότε που βρήκε τη δουλειά αυτή και έμεινε εκεί αρκετά χρόνια και είχε μεγάλη ανταπόκριση και μεγάλες σχέσεις και με την κοντινή Βενετία.
Και με διάφορα θέματα βέβαια και με την αυλή της Μάντουα, γιατί mm-hmm. την έζησε στα καλά της, στην άνθησή της, εκεί που ο Βιτσέντζο ήθελε και την είχε κάνει μουσικό κέντρο. Την αλλά έζησε το όμως του, ναι. και μετά το θάνατό mm-hmm. του, όταν άρχισαν τα πράγματα να μην πηγαίνουν τόσο καλά. Ναι.
Εντάξει, δεν μπορεί να κάνεις διαφορετικά, ζεις όλες τις καταστάσεις. Στην εποχή αυτή που συζητάμε τώρα, εκεί γύρω στο 1607-8, είναι η εποχή που ο Μοντεβέρντι γράφει τα πρώτα σκηνικά έργα, οπότε μπαίνει και στο στυλ ρετσιτατίβο και κάνει πολύ σημαντικές δουλειές. Τα λέω σκηνικά έργα γιατί είναι αυτό που είναι πρόδρομος αυτού που σήμερα λέμε όπερα. Το σωστό δεν να τα λέμε όπερες, γιατί άλλο περιμένει να ακούσει κανείς. Τότε δεν τα λέγανε άλλωστε, τα λέγανε φάβολα είναι μουσικά κλπ.
Μύθος μεταμουσικής. Ναι, ναι.
Λοιπόν, το 1607 ανεβαίνει ο Ορφέας, το 1608 ανεβαίνει η Αριάδνη, την οποία δυστυχώς έχουμε χάσει. Έχει όμως ένα καταπληκτικό λαμέντο, το οποίο μας έμεινε, και αυτό γιατί το εξέδωσε λίγο αργότερα στο πέμπτο βιβλίο, νομίζω. Όχι, στο έκτο βιβλίο. Το έκτο βιβλίο είναι το πένθυμο βιβλίο του Μοντεβέρντι, γιατί στο μεταξύ είχε χάσει τη σύζυγό του και ήταν έτσι σε μια φάση που ήθελε να γράψει λαμέντο κλπ. Και ενέταξε και αυτό το υπέροχο λαμέντο εκεί. Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο του Μοντεβέρντι, βέβαια όλων των συνθετών της εποχής, αλλά ο Μοντεβέρντι είναι από τους πιο προσεκτικούς σε αυτό, είναι η ρητορική υπηρεσία που βάζει η μουσική στο στίχο. Με πολλά μουσικά εργαλεία, δηλαδή η τονισμένη συλλαβή θα έχει μεγαλύτερης αξίας νότα από την άτονη, η πιο σημαντική λέξη στην πρόταση θα έχει τις ψηλότερες νότες, η πιο συναισθηματικά φορτισμένη θα είναι πάνω σε μια διαφωνία, δηλαδή σε διαφωνία μουσική, εννοώ,
μουσική διαφωνία, ναι.
έτσι, μεταξύ των φωνών ή εδώ μεταξύ συγχορδίας και φωνής. Ξεκινάει ας πούμε το τραγούδι αυτό λέγοντας «Lasciate mi morire», και αυτό το «Lasciate» είναι σε τελεία διαφωνία με την συγχορδία που ακούγεται από κάτω. Αξίζει τον κόπο να το ακούσουμε και βεβαίως θα ακούσουμε και ένα μέρος, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο να το ακούσουμε όλο, από την διασκευή που έκανε ο ίδιος λίγο αργότερα σε πολυφωνικό μαδριγάλι πια αυτής της μεγάλης άριας, αλλά θα το ακούσουμε λίγο αργότερα. Ας ακούσουμε τώρα το λαμέντο από την πολύ σπουδαία Ρομίνα Μπάσο και τους δικούς μας, τους Λατίνιτας Νόστρα του Μάρκελου
Χρυσικόπουλου.
Thank you.
η ποίηση του Οτάβιο Ρινουτσίνη. Πρέπει να πω ότι είναι από τα πολύ χαρακτηριστικά δείγματα του έργου του Μοντεβέρδη και συνολικά της εποχής, που πραγματικά οι μεταπτώσεις συναισθηματικές στην ποίηση μεταφέρονται στη μουσική. Ο θρήνος αυτός είναι γνωστή ιστορία, η Αριάδνη που την εγκατέλειψε ο Θησέας στην Άξο. Ξυπνάει έκπληκτη και βλέπει ότι την έχει εγκαταλείψει. Παρ' όλα αυτά τον θέλει ακόμα, τον αγαπάει, τον καλεί πίσω. Μετά θυμώνει μαζί του, τον καταργέται. Φωνάζει τα στοιχεία της φύσης να τον πνίξουν, ας πούμε, και μετά το μετανιώνει και λέει: μα τι λέω, ας πούμε, εγώ τον αγαπώ. Νοσταλγεί την πατρίδα της που ήταν βασίλισσα και τώρα έμεινε μόνη. Όλες αυτές οι μεταπτώσεις περνάνε μέσα στη μουσική σε μια πολύ προσεκτική μελοποίηση.
Και σε ένα πολύ ενδιαφέρον ποίημα, γιατί είναι ίσως ο πιο γνωστός θρήνος που, ή από τους πιο γνωστούς στην πρώτη δεκάδα, ας πούμε, των θρήνων, των πολύ ενδιαφερόντων, με όλα αυτά τα πάθη που διέρχεται.
Εντάξει, και λογικό, όλη η αναγέννηση και το πρώιμο μπαρόκ στηρίχθηκε πάρα πολύ στους ελληνικούς μύθους και σε μερικούς ρωμαϊκούς, υπό την έννοια ότι εκτός από συναισθηματικές μεταπτώσεις και εντάσεις πολλές, είχαν και διδάγματα ουσιαστικά και επομένως.
Ναι, και δημιούργησαν εικόνες. Βέβαια, οι οποίες βέβαια πέρασαν και στη ζωγραφική, οι οποίες προήλθαν από τη ζωγραφική ενδεχομένως. Ποίηματα πολύ σημαντικά πάντα μελοποιούσε ο Μοντεβέρδη, ποιητών όπως ο Τορκουάτο Τάσο, ο Γκουερίνι, ο Ρινουτσίνη κλπ. Αναρωτιόμουν όση ώρα μιλάγαμε αν η Κλάουντια Κατανέο είχε προλάβει να τραγουδήσει μουσική του, η γυναίκα του.
Ναι, ναι. Δεν ξέρω. Αμφιβάλλω. Πέθανε πολύ νέα, δυστυχώς.
Πέθανε πολύ νέα και μετά από πολύ λίγα χρόνια γάμου.
Και δεν ξέρουμε τίποτα για αυτήν ουσιαστικά. Αν πρόλαβε, ας πούμε, να.
Μόνο πως ο Μοντεβέρδη στις επιστολές που έστελνε στον Δούκα Γκονζάκα, στον Δούκα Βιτσέντζο Γκονζάκα, παρακαλούσε να τους δώσουν χρήματα, γιατί ο Δούκας ξεχνούσε πολύ συχνά να πληρώσει και τον πεθερό του, που ήταν επίσης μουσικός. Αλλά και τους.
Αλλά και ο πατέρας του, που ήταν γιατρός, προσπαθούσε να μεσολαβήσει, γιατί στο μεταξύ ήταν άρρωστη η κοπέλα και έπρεπε να την φροντίσουν. Εκείνος έγραφε τα έργα. Το καταλαβαίνει κανείς, δύσκολες εποχές. Ας ακούσουμε λοιπόν και ένα μέρος από το Μαδριγάλι. Είπαμε ότι ο θρήνος αυτός, ενώ η όπερα, το σκηνικό έργο χάθηκε, μας έμεινε από μεταγενέστερη έκδοση. Αλλά πριν από αυτήν τη μεταγενέστερη έκδοση, στο έκτο βιβλίο το 1614, έχουμε την πολυφωνική εκδοχή της, με όλα αυτά τα συναισθηματικά στοιχεία και τα πλατωνικά στοιχεία, γιατί βασίζονταν πάρα πολύ στη φιλοσοφία του Πλάτωνα, με τις καταστάσεις της ψυχής κλπ. Όλα αυτά είναι βέβαια ολοφάνερα μέσα στην πολυφωνία του μαδριγαλιού αυτού.
η Ρωσιλία που σταματάμε το Θήνο και δεν τον ακούμε ολόκληρο, το Θήνο της Αριάδνας, του Κλάουντιο Μονταβέρτη, αλλά θέλησαμε να δώσουμε ένα δείγμα του πώς ακούγεται με μία φωνή και του πώς ακούγεται με τις πολλές φωνές. Ο Νίκος Παναγιωτίδης είναι καλεσμένος σήμερα στα Μήλα των Εσπερίδων, ένας μουσικός που πέρα από τη Θεόρβη, το Λαούτο και τα σχετικά, έχει και ένα τρόπο να μια ανάγνωση διαφορετική κάνει στα έργα και τα παρουσιάζει με έναν πολύ ενδιαφέροντα τρόπο, και με αυτή την αφορμή, με την αφορμή μάλλον των 450 χρόνων από την γέννηση του Κλάουντιο Μονταβέρτη στην Κρεμόνα το 1567, βρίσκεται εδώ και μιλάμε για τα μαδριγάλια, μας τα παρουσιάζει, μας τα εξηγεί. Τώρα λοιπόν
να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο. Το επόμενο στάδιο είναι 5 χρόνια μετά το έκτο βιβλίο, βγαίνει το 7ο βιβλίο. Το 7ο βιβλίο είναι σε τελείως άλλο ύφος. Είναι πολύ πιο χαρούμενα τα κομμάτια. Προφανώς ξεπεράστηκε, ας πούμε, το στάδιο αυτό της θλίψης. Αλλά όχι μόνο αυτό, είναι και το χαρακτηριστικότερο βιβλίο που επεκτείνει, όπως είπες και στην αρχή της εκπομπής, την φόρμα του μαδριγαλιού πια. Την ανακατεύει μαζί με την καντσονέτα, την ανακατεύει μαζί με το ρετσιτατίβο στυλ, με μονόφωνα, δίφωνα, τρίφωνα, πάντα με συνοδεία κοντίνου. Πια λέγονται μαδριγάλια περισσότερο επειδή είναι αυτό που λέγαμε η έντεχνη μελοποίηση της λόγιας ποίησης, και λιγότερο γιατί ακούνε στους κανόνες του παλιού πολυφωνικού μαδριγαλιού. Ήδη η στροφή του 16ου αιώνα, που είναι μόλις 20 χρόνια πίσω, μοιάζει να είναι πάρα πολύ μακριά.
Έχουμε φύγει από την αναγέννηση, έχουμε πάει στον Μπαρόκο. Ο Μονταβέρτη ξέρει απολύτως τι κάνει. Είναι απολύτως, επιτρέπει στον εαυτό του την απόλυτη ελευθερία να χρησιμοποιήσει τις φόρμες όπως θέλει για να παράγει το αποτέλεσμα που το ταλέντο του τον οδηγεί να δημιουργήσει.
Θα ακούσουμε μια πολύ όμορφη μελοποίηση ενός ποίηματος του Φαμπρίτζιο Ντελιάτη για δύο φωνές και συνοδεία. Είναι το «Non è di gentil core». Οι στίχοι λένε ότι δεν είναι ίδιον της ευγενικής ψυχής το να μην πονάει από τον έρωτα. Η εκτέλεση είναι από μια καλοκαιρινή συναυλία στην Άξο. Είναι η Αναστασία Σημειονίδου και η Σοφία Πάτσι, υπό την διεύθυνση του τσεμπαλίστα του Γεράσιμου Χοϊδά.
You know.
Ηχογράφηση λοιπόν από την Άξο φέτος το καλοκαίρι με το σύνολο 1619, όπως ονομάσατε το σύνολο που παρουσίασε τη μουσική του Μοντεβέρντε στην Άξο.
Γιατί επειδή έχουμε επικεντρωθεί σε αυτό το 7ο βιβλίο.
Στο 7ο βιβλίο που κυκλοφόρησε που εκδόθηκε το 1619.
Όχι αποκλειστικά, αλλά ναι.
Νίκος Παναγιωτίδης μαζί με τον Γεράσιμο Χοϊδά.
Και την Νικολέτα Χατζοπούλου, αφού του λέμε όλου. Αλλά κυρίως η Αναστασία Σιμεωνίδου και η Σοφία Πάτση, που είναι μια πολύ αξιόλογη νέα τραγουδίστρια, μένει στην Ολλανδία.
Και την είδαμε πρόσφατα με τους Βενετσιάνα στο ίντερνετ. Στο ίντερνετ δεν μένει τίποτα κρυφό. Όμως και για αυτή τη συναυλία που κάνατε εσείς ακούσαμε πολύ καλά λόγια και ζηλέψαμε
και
ακούσαμε και μια ωραία ηχογράφηση τώρα. Βεβαίως, μακάρι να την είχαμε να την ακούσουμε και ολόκληρη εδώ στο τρίτο πρόγραμμα.
Θα μπορούμε να σας την βρούμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έχει ακόμα, δεν μας έχουν στείλει κανονικά το υλικό έτσι και ολόκληρο να μονταριστεί κλπ. Άμα το θες θα το φροντίσω.
Με τα χαράς. Είμαστε λοιπόν στα 1619 και στο 7ο βιβλίο που, όπως είπες και εσύ πριν, είχε και πιο ελαφρά τραγούδια.
Ελαφρά, ας το πούμε, ναι. Λιγότερο, οπωσδήποτε πιο χαρούμενα, πιο φωτεινά.
Πιο χαρούμενα, πιο φωτεινά τραγούδια, γεμάτα με χρώματα και συναισθήματα, με τον ζέφυρο και με πλεξούδες κοριτσιών ασχολούνται μερικά από αυτά.
Θέλω πολύ να ακούσουμε το Τζεφύρο Τόρνα, ένα πασίγνωστο κομμάτι. Βέβαια, είναι μεταγενέστερη η έκδοσή του. Ανήκει στα Σκέρτσι Μουσικάλη το 1932, είναι αρκετά χρόνια μετά. Είναι όμως ένα πασίγνωστο κομμάτι. Το ακούμε πολύ συχνά από δύο γυναικείες φωνές, ενώ είναι γραμμένο από δύο ανδρικές φωνές, για δύο τενόρους. Λέγαμε προηγουμένως εκτός αέρα για την πρώτη ηχογράφηση με την Νάντια Μπουλάντζε.
Στη δεκαετία του 30, με εκείνο το πιάνο.
Με πιάνο και πολύ ωραίες εκτελέσεις. Με την έννοια ότι ήταν εκφραστικές από τραγουδιστές βέβαια που ήταν της όπερας και γνωρίζαν από εκφραστικότητα λίμωνο. Απλά εγώ τουλάχιστον όταν ακούω αυτές τις πρώτες ηχογραφήσεις διαισθάνομαι κάπως την αμηχανία και την έκπληξη των ανθρώπων που ανακαλύψαν αυτό το υλικό. Γιατί ήταν πρωτοφανές και δύσκολα πράγματα. Έτσι, δεν τραγουδιούνται καθόλου εύκολα.
Φυσικά και ανοίξαν έναν δρόμο.
Βέβαια. Το Τσέφυρο Τόρνα είναι ένα κομμάτι που είναι από τα γνωστά, από το τα περιγραφικά της φύσης, μιλάει για το απαλό αεράκι, για τη νύχτα, για την μέρα, για το... αλλά και είναι γραμμένο πάνω στον χαρακτηριστικό έντονο ρυθμό της σακώνας, το χαρακτηριστικό θέμα. Στο τέλος όμως ξαφνικά σταματάει και ο στίχος λέει ότι μόνο εγώ είμαι μόνος μου και η μοίρα μου το λέει άλλοτε να κλαίω και άλλοτε να τραγουδώ.
Και μετά ξαναπηγαίνει.
Ναι, ακριβώς. Και πάλι άλλοτε να κλαίω και άλλοτε να τραγουδώ. Όπου κάθε φορά το να κλαίω έχει αυτές τις απίστευτες συνηχίσεις που τις παίζεις, τις ακούς και λες σωστές είναι ή κάτι έχω κάνει λάθος. Και πάντα το ορκάντο ή τραγουδώ είναι πάντα πάλι στο ρυθμικό και στο χαρούμενο. Είναι τέτοια η εκφραστική ακρίβεια που είναι πραγματικά ένα αριστουργηματικό κομμάτι. Τραγουδάν ο Jean-Paul Fouchécourt και ο Mark Padmore με τους Les Arts Florissants υπό τη διεύθυνση του William Christie.
Very fallen.
Το επόμενο κομμάτι είναι ένα κομμάτι πολύ ιδιαίτερο, το οποίο δεν εκδόθηκε ποτέ στη διάρκεια της ζωής του Μοντεβέρντι. Μάλιστα, αρχικά υπήρξε και κάποια αμφισβήτηση αν είναι δικό του. Πρόκειται για ένα ποίημα αγνώστου, δεν ξέρουμε ποιανού είναι, με πολύ σκοτεινή ατμόσφαιρα.
Oh.
Λέει, θέλω να φύγω από τη ζωή, τα κόκαλά μου να γίνουν σκόνη κλπ. Από ερωτική απογοήτευση. Το έχει μελοποιήσει πάνω στο ρυθμό της σακώνας. Είναι ένα πολύ μυστήριο εφεύρημα, το οποίο όμως εξηγείται κατά τη γνώμη μου από το εξής. Ενώ ξεκινάει αυτό το θέμα της σακών, αυτής η διαδοχή των συγχορδιών, στην πραγματικότητα κάθε τόσο διακόπτεται και πάει σε άλλο τόνο και πάει να πει μια ολόκληρη φράση και αυτή κόβεται και πάει αλλού. Έχει μια αναλογία με την περίφημη άρια του Ποσέντε Σπίρτ του Ορφέα, που ουσιαστικά έχει έναν τρόπο που προσπαθεί να το τραγουδήσει αλλά δεν του βγαίνει, γιατί είναι πάρα πολύ πένθυμο. Με αυτό το σκεπτικό στο μυαλό, κάναμε μια εκτέλεση λίγο πιο αργή από το συνηθισμένο, από αυτό που ακούω, γιατί όλες οι εκτελέσεις που ακούω είναι χαριτωμένες και δεν μπορεί αυτός ο στίχος να είναι χαριτωμένος. Και νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το κομμάτι αυτό, είναι πολύ ιδιαίτερο και έχει και ένα μικρό τμήμα στο τέλος, πραγματικά πολύ πένθυμο, που είναι σε ακραίο σημείο, θα έλεγε κανείς, ότι ανοίγει ο τάφος και θα μπω μέσα κλπ. Και αν με την αγάπη μου σε πρόσβαλα, συγχώρεσέ με.
Più che mi spaventa.
μέσα στη φούρια της ζωντανής εκπομπής και τι θα προλάβουμε να ακούσουμε κλπ. Ξέχασα να πω το όνομα της τραγουδίστριας. Είναι τρομακτική παράληψη. Είναι μια πολύ σπουδαία φωνή κατά την άποψή μου. Λέγεται Μαριάντζελα Χατζησταματίου. Έκανε χρόνια στο εξωτερικό. Επανέκαμψε πρόσφατα στην Ελλάδα.
Και την ακούσαμε μαζί με τον Νίκο Παναγιωτίδη, τον οποίο ακούτε και εδώ να μας μιλάει για τα μαυρηγάλια του Κλάουντιο Μονταβέρντι.
Νομίζω ότι ως προτελευταίο κομμάτι της εκπομπής, γιατί πρέπει να τελειώνουμε, να ακούσουμε δείγμα από μια άλλη συναυλία. Αυτό είναι ένα τρίφωνο κομμάτι, το οποίο ανήκε σε ένα άλλο σκηνικό έργο χαμένο. Συζητούσαμε και προηγουμένως ότι Μοντεβέρντι, όταν έστεινε τη μουσική για το σκηνικό έργο, το σκηνοθετούσε στο μυαλό του. Δεν υπήρχε και σκηνοθέτης με την καθε αυτή έννοια.
Και περιγράφει απολύτως τις επιστολές του, το πώς θέλει να στηθεί, πού θέλει να σταθούν οι τραγουδιστές, τι θέλει να κάνουν, την κίνηση, την θέση, τα πάντα.
Ακριβώς. Αυτό είναι ένα τρίφωνο μαντριγάλι, λοιπόν, με συνοδεία, το οποίο εκδόθηκε μετά το θάνατό του. Είναι μέρος αυτής της χαμένης μιας μικρής κωμωδίας. Και εδώ τραγουδούν τρεις δικές μας τραγουδίστριες, η Φένη Νούσια, η Νάτα Αγγελοπούλου και η Εύφη Μινακούλη, με τη συνοδεία τη δικιά μου και τη Κατερίνα Κτώνα, από μια συναυλία κάμποσα χρόνια πριν, δεν θυμάμαι πια πόσα, ίσως 10, δεν ξέρω.
Να πούμε εδώ πως την Εύφη Μινακούλη μαζί με την Νάτα Αγγελοπούλου θα τις ακούσουμε στις 7 του μηνός, στο πλαίσιο της Τρίτης και Τρεις στο Τρίτο, στις 7 Νοεμβρίου, με την Κατερίνα Κτώνα να παίζει τσάμπαλο. Έχοντας κάνει μερικές παραπάνω περικοπές στα έργα του Μονταβέρντι από ό,τι χρειάζεται, προσπαθώντας όμως να μιλήσουμε περισσότερο γι' αυτά και κυρίως να μας πει ο Νίκος Παναγιωτίδης γι' αυτά.
Νομίζω ότι είπαμε αρκετά. Ελπίζω να ήταν έτσι απολαυστική εκπομπή για το κοινό, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία τα κομμάτια πραγματικά. Και να κλείσουμε με το μεγαλύτερο σουξέ.
Θα κλείσουμε με το μεγαλύτερο σουξέ, αφού πρώτα πούμε πως ήταν καλεσμένος στα Μήλα των Ασπερίδων ο Νίκος Παναγιωτίδης, που παίζει ένα γεννησιακό λαούτο, θεόρφη, μπασό κοντίνουο και όλα τα σχετικά, και που έχει πάντα ενδιαφέροντα να πει για την παλιά μουσική, ενδιαφέροντα πράγματα, ενδιαφέροντα θέματα να αναπτύξει.
Πρόσκληση.
Ευχαριστούμε.
Ήταν για μένα ξεχωριστή έτσι, η συγκίνηση μετά από τόσα χρόνια να είμαι ξανά στο μικρόφωνο από πίσω.
Παλιός άνθρωπος του Τρίτου, εδώ έκανε εκπομπές για την παλιά μουσική. Ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε και τη Μαρία Παπακυρίτση που ήταν στο στούντιο και που ρύθμισε τον ήχο.
Να ακούσουμε ότι, να πούμε ότι αυτό που θα ακούσουμε είναι το περίφημο Κιο Μεντόρο, ερωτική καντσονέτα στο 7ο βιβλίο των Μαδριαλιών, με τους πρωτοπόρους του είδους, Emma Kirkby, Evelyn Tubb και ο Anthony Rulli με το Concert of Music.
Ήταν τα μίλια των Ασπερίδων από το τρίτο πρόγραμμα με τον Τζουλιέτα Καρόρη. Καλό Σαββατοκυριακό. Ακούτε τρίτο.